Balance, magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Opět jste s magazínem Balance na Radio Wave. Hezký den vám přeje Petr Bouška. Dnes se po druhé setkáváme s Lukášem Karasem, lektorem kurzu práce se sny. Lukáš se zabývá péčí o duši, je taky pořadatelem festivalu Anima Mundi a jak už jsem zmiňoval minule, tak pracoval jako dobrovolník s drogově závislými. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
My jsme se minule bavili o snech, já tenhle díl vřele doporučuji a teď rozvedeme některá témata, která tam už padla. A opět se ponoříme do jungiánské psychologie a vlastní psychoterapie a podíváme se na to, jak z tohohle pohledu nahlédnout vlastní vnitřní svět a zejména partnerské vztahy. Anima a animus, to jsou takové dva ústřední pojmy, které se budou táhnout jako červená nit dnešním dílem. Lukáši, co to je anima a animus a jak pomocí tohoto konceptu můžeme vykládat a nahlédnout náš vnitřní svět?
Především bych řekl, že to, jak tady interpretuju animu, tak už je trošku posunutý od toho, jak animu vnímal Jung, ale když bych měl vycházet z Junga, tak Jung má, řekněme, jako takový jako mladší období, jako svý psychologie a starší období. A v mladším období interpretuje animu v podstatě jako funkční komplex, který nám otvírá nebo zpřístupňuje nevědomí. Marie-Louise von Franz hovoří o tom, že anima je něco jako rádiový signál, vůči němuž my se vyladíme a ona nám zprostředkovává obsahy nevědomí. Jung zdůrazňoval to, že anima nějakým způsobem koresponduje s naší personou, že je komplementární k naší personě. Vem si, že se vyvíjíš, rosteš, nějakým způsobem se strukturuje tvý ego, to ego nějakým způsobem disponuje určitými vlastnostmi, které jako vědomě používá a jsou tady určitý vlastnosti, které jako zůstávají v pozadí nevědomí. Oni někam upadly. Jo? Duše obsahuje je celistva nebo obsahuje celistvost. Jo? A teď jde o to, že to já se nějak strukturuje, nějak se vyvíjí a přisvojuje se určitý psychický síly a jiný nechává v pozadí. A teď ta persona, řekněme, pokud budu vyrůstám v současné společnosti, mám tady určitou mužskou roli, ta mužská role nese nějaký vlastnosti nebo má nést, jo? Že tohle nějaké jako kulturně podmíněný, takže muž by měl vypadat takhle, měl by se chovat takhle, tohle by měl dělat, tohle se od něj očekává, tohle to je usazen v personě. Pokud teda já navenek jako se prezentuju mužsky, osvojuju si nějaký mužský kvality, tak to znamená, že mý ženský kvality, to, co bychom stotožňovali s ženskými vlastnostmi,
kulturně, lokálně podmíněno,
přesně, tak je právě upadlý v nevědomí. On říká, že my vnímáme, že animu jako vnitřní ženu, to je jako zjednodušený popis, ale spíš je to tak, že nevědomí je žensky zabarveno. A v okamžiku, kdy se nám nevědomí zjevuje, tak se nám zjevuje právě v těchto ženských kvalitách. Jo? Má nějakou přitažlivost, to je právě hodně důležitý, že na rozdíl od stínu má anima právě přitažlivost. Stínu se štítíme, toho se bojíme, tam jsou vlastnosti, které nechceme u sebe vidět. Nicméně anima obsahuje ty vlastnosti, má tu luminozní kvalitu, která nás přitahuje. A to je právě strašně důležitý, protože je tam právě ta atraktivita. Jo?
Něco, co chceme, po čem toužíme.
Přesně, po čem toužíme.
A to mají muži i ženy?
U ženy je to naopak. Jo? Zase u ženy se jako navenek jako třeba zvědomují nebo nějakým způsobem usazují v personě právě jako ženský kvality, ale ty mužský kvality.
A tam je zase ten animus pro ženy.
Tam je animus, přesně tak. To je důležitý pochopit a ještě je důležitý to vnímat jako perspektivu právě toho individuačního vývoje, což je to psychické zrání. A Jung hovoří o tom, že my směřujeme právě té celistvosti. Jo, takže pokud nějakým způsobem manifestuju navenek mužské kvality, tak je důležitý, aby jsem se setkal i s těmi ženskými, abych dosáhl celistvosti. Tam potom dochází tomu Heros Gamos, tomu posvátnému sňatku, že jo, a o tom později ten Jung tvrdí, že z toho se rodí to bytostné já. V okamžiku, když muž a žena se setkají, jakoby dojde té alchymie duše, tak z toho se rodí právě to bytostné já. Jo, najednou je tady vlastně plně, je tady zjeveno právě to, ta inteligence v pozadí, která vlastně celou dobu řídila ten individuační proces.
Takže když to vlastními slovy nějak zjednoduším a zrekapituluju, tak máme nějakou vnitřní stránku, kterou označujeme jako mužskou a ženskou a cesta k nějakému rozvoji a celistvosti je tady ty integrovat a je sjednotit.
Ano.
Což přináší ale velkou řadu úskalí, která to jsou.
jednak to vůbec jako není jednoduchý, jo, to anime se často bojíme, jo, už jako Murray Stein hovoří o tom, že v okamžiku, kdy chlapec vidí, že jo, dívku, která má tu atmosféru, tý femme fatale, že jo, tak jako instinktivně tuší, že se tomu musí vyhnout, jo, protože to má sílu.
To jsou ty ženy, které nás přitahují a zároveň děsí.
Ano, přesně.
Čím to?
Protože tušíme, že je tam jakási moc v pozadí, kterou nemáme pod kontrolou. Protože najednou jako vystupujeme mimo tu komfortní zónu, jo, mimo ty, řekněme, ty vzorce naší moci, a setkáváme se právě s nevědomím. To je právě to děsivý, protože skrze to vlastně může dojít vlastně k tomu velkému karambolu, že jo, a člověku najednou se jako rozsype celý svět, že jo, a on se ocitá vlastně jako bezmocný jako ve vztahu jako k nějakým silám, kterým třeba nerozumí.
A ty ženy to mají naopak, ty zase v mužích vidí toho svého anima. Já se teda omlouvám, že to dneska budeme brát asi hodně z perspektivy těch mužů, ale že jsme my dva muži, tak se o tom hovoří líp a nechci, prosím, aby to diváci a divačky brali nějak,
ono, pozadňujeme. Ono to taky je důležitý jako podotknout to, že přece jenom jako Jung měl hodně nastudovanou animu, a když už teda jako Marie Louise von Franz se zmiňuje o animovi, tak teda v mých očích je to teda fakt hodně nedostatečný popis. Jo, a jiní jungiáni, kteří se zmiňují animovi, je to takový, ten animus je takový jako hodně nejasný v té jungiánské psychologii, popravdě.
Není to prozkoumaný teda?
Není to tady prozkoumaný. Jung má tendenci jako stotožňovat třeba animus duší, jo, jako anima duše, a animus jako duch, jo, ale mně to přijde jako nedostatečný, tenhle ten popis, popravdě, jako tam, jak se s ním setkávám. Když bych jako řekl, jak se asi setkáváme jako s animou, tak Jung hovoří o tom, s animou se setkáme v té individuační fáze, která následuje po stínu, jo, kdy integrujeme stínové kvality. A řekl bych, že to, co otvírá právě tu cestu k té animě, je právě vlastně ta práce s tím stínem, protože svý stínný kvality neintegrujete nijak jinak, než to vlastně, jako, že je přijmete srdcem. Jo, to, že prostě jako, že nějakým způsobem tam jako rozvinete tu lásku k tím vlastnostem, který jste dosud vlastně jako si odpírali. A myslím si, že to je právě to, co vlastně jako toho může proměnit, nebo minimálně mě to takhle proměnilo, že v okamžiku, když jsem něčím opovrhoval a najednou jsem si co si zamiloval v sobě, tak jsem otevřel srdce. A najednou vlastně jako mi byly přístupné ty vlastnosti, které jsem spíš vlastně jako vnímal jako ženský, a tady najednou jsem jako dosedal právě do té animy a ta anima se mi skutečně potom ve snech začala zjevovat.
Lukáši, ty jsi zmínil teda, že nějak setkávání s animem a s animou přichází až potom, co se setkáme se stínem, teda s těma temnýma stránkama, které na sobě nechceme. No jak to setkání s tou animou vypadá?
Nebo takhle, já jsem možná to řekl špatně, že tu animu jsem začal vnímat nebo vidět. S tou animou se setkáváme snad po celý život. Řekněme, že to u mě to bylo tak, že jsem se zamiloval, to byla žena taková femme fatale, a byly tam, řekněme, jako aspekty života, který jsem se odpíral. Jo, byly tam nějaká nežitá část mýho života, to něco, co jsem jako nechtěl prožít. A najednou, proč ta anima má tu moc, že jo, protože ona má tu nominozitu, má tu přitažlivost, že jo.
Nominozita, ty už si to použil několikrát.
Ano, tu posvátnost takovou jako v sobě, jo. A já často říkám, že ta anima je taková inteligence, kterou nasadí právě to bytostný já. On říká právě Jung, že anima se pohybuje v blízkosti starce. Jo, toho starce vnímá jako toho mudrce, tu moudrost, tu inteligenci v nás. A teď, jako když to bytostný já chce udělat, jako přehodit ty výhybky našeho života, tak jsem přesvědčený, že tam právě nasadí tu ženu. A tak si... Jako,
Já si tady, možná... My nás nevidí, ty žáci, tak já si tady zakrývám obličej ve smíchu, protože to se mnou velmi rezonuje v poslední době.
Jo, se mnou to bylo podobně. Jo. Já jsem takový hobit, který si zazale do ty svý nory a radši si jako studuje knížky. Že jo, a to je pro mě mnohem bezpečnější. A teď se najednou že objeví jako žena, jo, která jako nabízí, jako, že drží ty lízátka a člověk najednou, a najednou vykročí z té komfortní zóny, ale ocitá se někde, vlastně, kde to nezná. A teď pro mě to bylo to, že to byl příběh jako nešťastný lásky, že jsem byl jako nešťastně zamilovaný, ale to otevřelo neuvěřitelný jako ohromný proces. Jo. To byl skutečně jako sestup do podsvětí, kde jsem se konfrontoval se svými jako stíny, traumatickými událostmi svého života a tak dále. A skutečně jsem prošel vlastně jako takým peklem, smrtí a zrozením, ale tam je důležitý to, že v mnoha pohádkách nebo vůbec jako v mytologii si všimněte, že často ten hrdina touží po té své lásce. To je vlastně jako něco, vlastně jako k čemu se upíná. To právě pravděpodobně to nevědomí to dělá proto, jakože zaměří tu naši pozornost k tomu lízátku. Jo, tam bude ta odměna. Ale ten hrdina nepozoruje, že během té cesty, kterou podniká k tomu, aby tu princeznu, že ono by tu svou milovanou získal, tak se proměňuje, jo, že podniká určitý dobrodružství.
Roste.
Přesně, roste. Jsou i příběhy vlastně jako mytologické, kde se jako nikdy nesetká s tou svojí milovanou. Ta Beatrice, že jo, u Danta, nakonec vlastně jako, že jo, ten Dante se navrací zpátky do života.
A bez ní.
Přesně, přesně. Ale to znamená, že on skutečně jako prošel peklem, že jo, prošel očistcem, vystoupil v ráji, že jo, a vystupuje do nebe. Ale to je ohromná cesta. A otázka jako, jestli by to jako bez té Beatrice podniknul, jestli by tam právě jako, když by tam nebyla ta přitažlivost, jestli by jsme šli do takovýhle dobrodružství a takovýhle utrpení. A to je vlastně jako něco očistného, skutečně to očišťuje charakter a ten člověk se proměňuje.
Pojďme k těm partnerským vztahům. Takže to, co vidíme na protižku, na někom, kdo nás přitahuje, tak může být, nebo nejčastěji asi je, to souvisí s tím animem a s tou animou. Mm-hmm. To znamená, že to, co já obdivuji třeba na ženách nebo ženy, ženy na mě nebo obecně jakýkoliv, kdokoliv, na komkoliv, tak je něco, co to lízátko, které ho přitahuje, ale to nemusí být něco, co v tom vztahu potom bude fungovat a potom, co bude dobrý. To může být něco, co mě chybí. Pokud se mi třeba líbí, že ten člověk, já nevím, je společenský nebo naopak klidný, tak to můžu vykládat tak, že to je něco, po čem já toužím.
Ano, tady se často jako pracuje s projekcí. Vidím ženu a teď si jako do ní promítám jo, právě ty nevědomí aspekty, které jsou v pozadí, právě tu animu si promítám do té ženy. Že, a to známe ze svého života asi každý, že jsme se zamilovali, že jo, teď jdeme s tou slečnou na rande, že jo, proběhnou 2-3 rande a najednou jako projekce se stáhne, že jo, opadne a já zjistím, jako, že sedím jako úplně jiným člověkem, než jsem se doteď domníval.
Že tam nesedí ta moje představa, ale někdo úplně
přesně,
jiný.
Přesně, což bohužel vlastně jako v mnoha partnerských vztazích, když jde o konflikty, tak jde o to vlastně, jako, že ten partner se najednou nechová podle těch našich představ. Jo, tak otázka vlastně, jako, koho miluju? Miluju toho partnera nebo tu svoji představu? Jo? No a tady vlastně to často jako vzniká. No, protože já jsem vůči tomu takový kritický, jo, protože ono skutečně jako jde o to vlastně, jako, že tady je už vždycky jenom projekce. Ono najednou se tady může jako objevit žena, která skutečně ty vlastnosti nese. A to skutečně může být právě ta femme fatale, to může být ten krizový okamžik, kritický okamžik, kdy najednou se ta projekce nestáhne, když ono pocit jako trvá, že toto zalíbení, a o to silnější to je. A nefunguje jenom jako ve vztazích, jo, ve vztahu k druhému člověku. A už vůbec jako mezi muži nemusí fungovat jenom ve vztahu k ženám. Jo. Stanislav Komárek říká, že anima, jako řekněme, jako ten princip animy, jako má co dočinění vlastně jako třeba jako s tou atmosférou různých klášterů. Jo. Když muži se setkávají, je tam mezi nimi vlastně jako taková jako mezimužská zájemnost. Tam vlastně jako je prostor vlastně jako pro tu animu a svým způsobem jako třeba ta adorace panenky Marie, jako různých jako kultů mariánských a tak dále. To je svým způsobem vlastně jako něco, kde mezi muži může vlastně nějakým způsobem se ta anima taky pohybovat.
Možná nějaký příklad, ono to nemusí být jenom v tom prostředí, ale vím, že v jedné své přednášce si říkal, že to může být třeba něčí firma. Že mám
přesně, to. Přesně, ano. Řekněme vlastně, jako, že si člověk může jako projekovat svoji animu, je to, řekněme, ta anima, to může se zjevuje často v té atmosféře toho jako takového zvláštního změnu z toho vědomí, kdy se cítím, jako kdybych byl jako pod vlivem vlastně jako určitý jako fantazí, v říže snů, jo, to je přesně jako to je takový ten okamžik vlastně jako nějaký jako zvláštní jako luminozity a tohle to se mi může jako zjevovat třeba v okamžiku, kdy jedu autem, jo, kdy prostě jako podnikám nějaký automobilový závody a najednou je tam ta atmosféra. Často můžeme nacházet animu třeba ve změní vztahy vědomí právě prostřednictvím psychedelik, jo. Můžeme animu nacházet přesně jako ve firmě, jo.
S tím na tomhle místě opatrně, s tím bojujeme, protože to je ilegální, takže na vlnách veřejnoprávního média musí zaznít co varování, jenom popisujeme fenomén, aha, že tam se s ním lze taky setkat.
Ano, tam se s ním lze taky setkat, přesně. Tam se slečnu, který se ve snu zjevila žena a když si jako zeptala, co je zač, tak ona řekla, jako jsem firma. A najednou jí došlo, že to je skutečně jako firma jejího otce. Tak jako když jsme ten jako příběh rozebírali, tak jsme zjistili, že skutečně jako ten otec si tu firmu zamiloval jako svoji milenku. Jo? Že on jako jí skutečně jako bral jako svoji ženu. On si promítal do té práce, tam se někde projekovala jako do té práce, do té atmosféry té firmy, právě vlastně jako ta jeho anima a on se svým způsobem jako s ní oženil. Tam dochází právě k tomu sjednocení. Je to jako sjednocení navenek jo, s něčím, vlastně jako, do čeho si projekuju jako tyhle ty kvality. Nedochází třeba k tomu plně vědomně, ale přesto vlastně jako je tam ten pohyb té celistvosti, pohyb k tomu sjednocení.
Takže hledání partnerského vztahu z tohohle úhlu pohledu je nějaké hledání té celistvosti a toho růstu.
Ano.
A tam jsou samozřejmě do toho vstupují ty projekce, které po nějaké době opadnou. A teď bych se tě zeptal na dvě věci. Jedna je, že jsi zmínil, nebo že vím, že často opadnou právě při prvním sexuálním kontaktu. Proč se to tak děje? A druhá věc, proč ty projekce nikdy jako neopadají a vydrží?
Protože já si myslím, že v okamžiku, kdy člověk, kdy neopadávají ty projekce, buď říkám, jo, buď ta slečna ty kvality skutečně nese, které jsou nějak korespondují s tou mojí animou, anebo druhá je to, že už jsem si tu animu nějak zvědomil. Řekněme, že ta anima má několik vývojových fází a v okamžiku, že třeba kdy ta anima, řekněme se, natolik rozvinula, protože to naše vnímání, právě ten vztah té animě se natolik rozvinul, tak a dosedá do úrovně třeba panenky Marie, tak já můžu jít lesem a už cítím asi jako tu posvátnost té přírody, té ženskosti, která se nachází v pozadí. To otázka, jestli to projekce. Jednoduše už vlastně jako mám nastavené čidla na to, že, jako, že vnímám vlastně jako něco, co je jako luminózní, co v té přírodě, co je jí dáno, ale já už jsem otevřen třeba tomu zázraku stvoření. Možná, že už jednoduše jako jsme jako v bližším kontaktu s tou animou.
A co se týče toho prvního sexu?
Vypozoroval jsem, děje se to poměrně často, ale bohužel nevím, proč se to děje. Jo, to...
I to je odpověď.
Jo, bohužel nevím.
Může to být zlomový, tak necháme si možná na nějaký další díl. Lukáši, to, že jsme pod vlivem vlastně nevědomím té animy nebo anima, tak to nás může negativně ovlivnit. Může to ty vztahy komplikovat, že v tom druhém hledáme něco, co tam není a co ve skutečnosti si potřebujeme dát sami nebo najít jinde. Tak jaká je zdravá cesta z toho ven? Ty si řekl, že ta anima má nějaké stupně, tak...
Možná to, co bych zmínil, proč je to jako nebezpečný, protože pokud si myslím, že ten druhý člověk nese, co já sám nemám, tak v tu chvíli můžou vzniknout, to může být jako podnět pro závislost ve vztahu. Budu se domnívat, jako že ta žena nese něco, po čem toužím a čeho se mě u sebe nedostává. A v tu chvíli vlastně se může rozvinout závislost. Strach z toho, že mi ten člověk opustí, budu mít tendenci ho kontrolovat, jo, budu mít strach, že mě podvede, že odejde. A tam je potom důležitý rozpoznat to, že to, co mě jako přitahuje navenek, vlastně jako nesu sám v sobě a spíš to budu vyhledávat a rozvíjet a ukotvovat sám v sobě. Takže to je jedna věc. A potom, co se týče těch vývojových fází, tam jde o to vlastně, jako, nakolik se s tím ženstvím setkáváme, nakolik vlastně jako se jej uvědomujeme sami v sobě. První ta vývojová fáze, to je Eva, kdy nás vlastně jako na ženách čistě přitahuje jenom tělesnost. Druhá ta fáze je, kdy nás nepřitahuje už jenom tělesnost, ženství, taky to, že ta žena je nezávislá, že má vlastní názor, to, že má nějaký životní směřování nezávisle na nás. Takže to už je Helena. Potom...
To je odkaz k nějaké mytologii nebo...
Přesně, jako Helena Trojská. A potom je fáze Marie, kde už vnímáme určitě i náboženský pozadí, má nějakou, řekněme, duchovní kvalitu v ženství, kdy najednou nevidíme vlastně jako jenom ženu už jako kus masa, jako tělo, nevidíme jenom ženu se svým nějakou svébytností, ale vidíme to, že ženství je nějaký aspekt, který se jako prostupuje stvořením a chápeme to spíš už, jako začínáme to chápat nějak jako v těch spirituálních významech nebo v duchovním rozměru a to vlastně jako, že skrze ženu třeba přichází právě na svět jako v život, to, že žena vlastně jako má vyživující vlastně jako kvalitu, pečující, to, že se to prostírá vlastně jako napříč vlastně jako přírodou, jo, vidíme to ženství vlastně jako ve vztazích, jo, najednou pozorujeme vlastně jako to ženství právě jako nějaký aspekt stvoření. Potom je Sofie a to je okamžik, kdy se ta Sofie, nebo řekněme ta anima, stává naší nejvýznamnější učitelkou. Ona po celou dobu byla ta učitelka, ale najednou chápeme, vlastně, že to učitelkou je a zprostředkovává nám nějakou moudrost. Což je právě hrozně zajímavý pozorovat v mytologii. Teď zrovna si jako řeším třeba archetyp krále, hodně nějaký dominantní téma mýho života a mě furt nějak bylo protivný v té řecké mytologii ten patriarchální postoj toho dia. A ten Zeus, že jo, tam je vyobrazen, jak tam jako pod ním klečí Temis a se říkal, proč to tak jako je, to takový submisivní, prostě jako fakt takový zvláštní, ale přesto nějak mi ten obraz neustále lákal. Já jsem najednou pochopil, že ta Temis, jo, stejně jako zákon, stejně jako inteligence nebo moudrost, má ženskou kvalitu. A najednou vidíme, že mát, že Dharma, tady ta Temis, to je nějaký kosmický řád světa a má to nějakou ženskou kvalitu. To je velmi zajímavý. Jo? Když se podíváme na Anemo Mundi, že ta duše právě nějakým způsobem má svůj řád, řád světa.
Duše je ženská? Duše je ženský povahy v tomhle přístupu?
Ano. A hlavně vlastně, jako, že i nějak ten, jako, řekněme, ten zákon stvoření. Jo? Vlastně, jako to...
Stvořitel je muž, ale ten proces...
Ne, a tady právě to je právě ten háček. Jo? To ta řecká mytologie říká, že ten Zeus se ožení s tím řádem. Že on se ožení s tím světem. Že ten svět je jeho milenka. A to je právě nádherný. Najednou jsem to jako pochopil. Najednou je to mimo ten rámec toho patriarchálního vnímání. Že to není nějaký jako kosmokrator, který vnutí vlastně jako všem svoji vůli. To tak není. A možná právě to má nějakou jako souvislost s tou hlubinou psychologií, že možná právě to, řekně to já, jako Lukáš Karas, se ožení s tím řádem té duše. Že to není vlastně jako já, jako se stanu tím mačem, který vnucuje tu svoji vůli jako tomu nevědomí, ale že se ožením právě jako s tou duší, s tou svojí milenkou. Jo, stejně tak možná právě jako to, co asi teď začínám chápat, jako podle toho archetypu, že možná spíš to moje mužství vlastně jako spíš bude produktivní v tom, řekněme, jako navnímám, řekněme, tu dharmu nebo tao a tohle nějakým způsobem budu ctít a spíš ochraňovat, než abych sem jako vnucoval svoji vůli světu. To si myslím, že je jako problém vůbec jako patriarchální kultury jako takový, že jo. My jako nejsme schopni jako tolerovat to, že příroda má svůj nějaký přirozený běh a řád.
Chceme to ovlivňovat,
my to chceme kontrolovat.
Přetvářet k obrazu, k přání svému.
Přesně, ale ta řecká kultura tady v tomhletom podání říká opak, že my se oženíme jako by s tou animou, jako s tou animo mundi.
Takže je tam nějaký ústup, nějaké smíření, vzdání se
přesně,
té kontroly.
Přesně.
Ještě se vrátíme k těm partnerským vztahům, to znamená, že k tomu, aby z tohoto úhlu pohledu, aby partnerské vztahy fungovaly, tak oba dva ty partneři, nezávisle na pohlaví teda, musí nějakým způsobem být, řekněme, vnitřně nebo duchovně rozvinutí a nějakým způsobem přijmout ten protějšek, ať už je to kdokoliv na rovné úrovni. To znamená přesně, že to není třeba to patriarchální, že muži jsou nadřazeni ženám nebo, nebo opačně.
Ano. Je zajímavý, že já jsem se zamiloval, je to nedávno, co jsem se našel partnerku a je fascinující to, že dřív jsem spíš očekával, že mi budou jako přetahovat ženy, které jsou takový intelektuálnější, spíš takový racionálnějšího typu a víc jako strukturovaný a tak dále. A tady moje slečna, jaká ta úplná. A najednou mě to fakt nesmírně přitahuje. Jako moje anima vždycky pro mě byla ta úplná, vždycky byla taková jako tajemství, jako záhadu. Vlastně to, co je fascinující, je to, že mě jako nějak přestala jako ustala taková tendence jakoby vnucovat tomu ženství, jako buď srozumitelná, buď jasná, buď jo, strukturovaná v tom svém vyjadřování a chování. To prostě najednou ustalo, protože jsem pochopil, že možná mám pro jako tohle spíše respektovat, že to je jako něco, co mě doplňuje, co je komplementární ke mně, jo, nebo řekněme tím mužským kvalitám. Jo, neříkám, že to, jako, že to je, nechci to vnímat jako stereotypně, jako že muži a ženy. Jo. Tohle vlastně jako nějak doplňuje mě. Jo, někomu jinýho může doplňovat zase něco jiného. A to je právě důležité říct, že právě ta anima komplementární té personě, takže pokud vlastně jako muž bude, řekněme, silně maskulinní, tak to anima bude vlastně jako silně feminní, jo? Zase jako když bude muž feminní, tak ta anima bude silně maskulinní.
Takže to je to, co on potřebuje integrovat do sebe, ať je to nazíráno z těch společenských konvencí, standardů, jakýkoliv.
Přesně, to žena může být jakákoliv, ale důležitý je vlastně jako, že jako nějak jako doplňuje vlastně jako to, co tomu muži třeba schází. Nebo to, co nevidí u sebe.
A to je poslední promluva, která se vejde do dnešního balancu, který navštívil opět Lukáš Karas, lektor kurzu práce se sny, který se zabývá péčí o duši a taky pořadatel festivalu Anima Mundi. Lukáš, já děkuji i za dnešní návštěvu a za tvá slova. Těším se třeba zase někdy příště. Na viděnou.
Já ti děkuju, Petře.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.